Здравейте, уважаеми слушатели! В следващите минути се насочваме към Стара Загора. Темата, която ще засегнем, е така доста сериозна и, за съжаление, е свързана с неприятни инциденти в последните месеци. Знаете, зачестиха случаите на психично болни хора, които се барикадират в къщите си и буйстват, плашейки съседите си. Всъщност, самотните психично болни са оставани на произвола на съдбата. В България няма звено, което да се грижи за тях, когато излязат извън болницата. Това ги прави опасни за околните, а и за самите тях, обясни пред Дарик Радио доктор Иван Добринов от Държавната психиатрична болница в Раднево. Ако психично болен не приема лекарствата си редовно, състоянието му ще се влоши. И когато това стане, пациентите отново се връщат в болницата, а така кръгът се затваря. Според доктор Добринов липсва държавна политика по отношение на хората с психични проблеми. Чуйте какво още каза той пред Николина Пенчева от Дарик Радио Стара Загора.
Психичните проблеми, наблюдаваме, че все повече хора имат проблеми и всъщност какъв е методът? Те идват при вас, лекувате ги, пускате ги и те отново са на улицата.
Няма система. Всъщност след 2000-та година беше разрушена диспансерната структура и нищо не я замени. Всъщност диспансерната структура, макар и по съветски модел на времето, все пак изпълняваше някакви контролни функции, т.е. хората бяха проследявани в дома им, бяха викани на контролни прегледи, активно кездирваха, проверяваха психичното състояние, приема на медикаменти, ако необходимо, се правеше намеса на време. От 2000-та година се заговори за водене на случаи, мисля, по-английски модел щяха да въвеждат такава система, когато социален работник или медицинска сестра да изпълнява всъщност координиращите функции за пациент, който е изписан вече от институция. Т.е. да бъде поет и проследен по някакъв начин, да бъде подкрепен, насочен към социални услуги, към, ако е необходимо, ТЕЛК за пенсиониране, към контролни прегледи, ако е необходимо, не се въведе такава система. Старата беше унищожена, нова не се създаде и всъщност тези хора останаха извън всякакъв обхват на близките. Близките в повечето случаи нямат и физическата възможност, нямат и компетентностите да провеждат поддържаща терапия на психично заболяване, каквото и да е то. И затова виждаме толкова хора в лошо, тежко психично състояние, затова инцидентите са почти всяка седмица.
Но пък има много самотно живеещи хора, които...
Това също е голям проблем. Система от защитени жилища има на отделни места и на повечето от местата се изградиха сгради, обикновено по европейски проекти, както е при нас в Раднево, но няма специализирана програма за работа с тези хора. Няма дневен център, няма психолози и социални работници, които да провеждат индивидуални групови сесии, не ги обучават на социални умения. Те просто са сложени в една сграда. На тях им е казано, вие сте пълноправни граждани, но нямат необходимите услуги социални, които се изискват в този период. Включително и контрол върху психичното състояние, приема на медикаменти.
Какъв е смисълът тогава? Тази сграда, след като няма кой да работи с тези хора.
Това е временно настаняване до следващия пристъп. И после пак биват хоспитализирани, защото нещата са изпуснати.
Добре, но примерно ако е самотно живееш човека, няма кой да го доведе в Раднево, да го настани. Как става тогава нещата?
Най-често такива хора стават бездомни, стават клошари, стават по улиците, виждаме ги по контейнерите, виждаме ги по градинките, виждаме ги в спешните центрове, когато изпаднат в безпомощно състояние. Те са наистина извън обхват.
Всъщност вие следите за лечението и приема на лекарства, докато те са в болницата. Оттам нататък, ако той е самотно живееш, няма кой да следи.
Няма кой да следи. Това би трябвало да бъде функция на социалните служби. Би трябвало да има социален работник, който да поеме пациента още от изписването и всъщност да го проследява поетапно в живота му по-нататък, къде ще живее, има ли възможност да работи. Преди години е имало такива защитени предприятия, където временно би могъл човек да поработи, да се преквалифицира според така дефицитите и нуждите си. В момента няма такива неща и всъщност част от тези хора биха могли да работят някаква работа, но няма къде. Те сами не могат да се явят на интервю за работа, не могат да си попълнят документи в бюро по труда. Те имат нужда от ръководство, от помощ, от подкрепа, но няма кой да осъществи тези дейности.
Но част от тези хора и представляват опасност както за себе си, така и за останалите, защото сме свидетели на доста агресия от страна на тези хора.
Агресията се появява точно тогава, когато състоянието е запуснато. Когато дълго време никой не се е погрижил да погледне този човек, приема ли си предписаната поддържаща терапия, има ли нужда от корекция на тази терапия, има ли ангажименти през деня. Тоест, какво прави той от сутрин до вечер, къде ходи, с какво се занимава, приема ли някакви наркотици, приема ли алкохол, спазва ли предписания режим и правила. повечето случаи никой не се интересува от това. И когато вече нещата са съвсем, съвсем извън здра, тогава се стига до намеса на полиция, на спешен център, тогава стават тези инциденти. В повечето случаи те биха могли да бъдат предотвратени. Наскоро ставаше дума пак за липсата на такива мобилни екипи за спешна психиатрична помощ. Няма такива. Ако психично болен се качи на покрива от среща, спешният център няма такъв мобилен психиатричен екип от психолози, социален работник, психиатър, които да отидат на място. Не, обикновено се вика спешен център, вика се психиатър от центъра за психично здраве, вече когато човекът бъде отведен там за консултация, но почти никаква превентивна дейност не се върши в тази област. Чака се да последствията да станат вече много сериозни и законовата уредба също е така устроена, че чакаме да се случи някаква беля, за да вземем мерки. И когато стане белята, кампанийно тръгваме да решаваме конкретен казус и нещата отихват за няколко дни. Всичко се повтаря след известно време. Виждате колко много такива инциденти през последните години, без някаква трайна промяна в системата. И то с фатални последствия. Имаше убити хора, имаше самоубийства, имаше деца наранени, убити. Никой не е взел някакви сериозни мерки, за да бъде изградена такава структура и такава система. Нещата са измислени. Не е необходимо да откриваме топлата вода. В много държави хората са пробвали различни неща. Знае се кое работи, кое не.
Могат да бъдат изградени центрове, където да бъдат...
Много лесно такива модели могат да бъдат адаптирани.
А не може ли по европейски програми да се кандидатстваме за такива центрове?
Теоретично може, но никой не го прави. Нали, това е функция на социалните служби.
Напоследък все по-често стига се до убийства на деца, убийства на комши, съседи, майки, бащи. На какво се дължи?
Аз си мисля, че до голяма степен точно на липсата на контрол и на адекватна навременна намеса при влошаване на психичното състояние. Както на хора с хронични рецидивиращи заболявания, както са зависимите, както са от много от формите на шизофрения, така и на хора, които за първи път са отключили такъв проблем, обикновено се чака вече да има някакво регистрирано опасно поведение. Има една тромава процедура за задължително настаняване, където някой пуска в районната прокуратура сигнал. На първо дело се дава становище от психиатър, на второ дело се изслушва експертиза. И едва тогава съда се произнася. През целия този период човека може допълнително да натвори сума други опасни неща, без навреме да се вземат.
Тоест има някакви знаци преди самото отключване на някакъв проблем?
Законово има два варианта. Задължително лечение по закона за здравето с решение на районния съд, когато има регистрирано опасно поведение за себе си или околните. Другия вариант е, ако е извършил криминално деяние, т.е. той има престъпление, свързано с психичната му болест, и тогава вече съда може да се произнесе, тогава се нарича принудително лечение по наказателния кодекс, обикновено за по-дълги периоди, около 6 месеца ги настаняват, може и повече. След вече е извършено криминално деяние, което е по психотични мотиви, свързано с болестта.
Добре, ако не знаеш, че има болест, както се беше случило в Пловдив, ако не се лъжа, военния, който беше убил жена си и така нататък. Ако няма признаци на някакво такова заболяване, възможно ли е изведнъж просто при някакъв проблем да се отключи нещо подобно?
Така или иначе, има външни фактори, които повишават риска от отключване на психични проблеми, особено при хора, които са предразположени. Типичен пример са част от наркотиците, които в момента са много модерни, стимулантите. Синтетични канабиноиди, амфетамини, метамфетамин. Всъщност, ако човек е предразположен към психоза, те много лесно могат да отключат и някое психично заболяване. Имаме такива случаи, добре, че са сравнително редки, когато, примерно, една шизофрения се отключва под въздействие на амфетамини. И човека почва да си боледува вече по съответните правила на другото психично заболяване. Става редовен пациент на друго психиатрично отделение. До някъде финансовите възможности на хората и липсата на структура пак пречат на поддържащото лечение. Човекът дори да има изписани някакви медикаменти, той не може да си ги закупи, защото са скъпи, или защото в момента ги няма в аптечната мрежа, или защото никой не му напомня, пък при нашите болести човек много рядко осъзнава тежестта на проблема. Обикновено липсва критично отношение. Човек казва: аз съм здрав, аз нямам проблем, аз съм вече излекуван, не полага усилия да поддържа вече постигнатия резултат и много бързо се връща на изходна позиция.